Sunny.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutco. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Počinje jednomesečna javna rasprava o nacrtu zakona o ozakonjenju objekata. Država će još jednom, po šesti put, pokušati da legalizuje 1,5 miliona bespravno podignutih objekata u Srbiji. Kažu na jeftin i jednostavan način. Pitamo kako, pod kojim uslovima i koja se poruka šalje onima koji grade po zakonu. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, danas govorimo o nacrtu zakona o ozakonjenju objekata. Javna rasprava je u toku, očekuje se da ovaj zakon uskoro bude i usvojen, šta on sadrži i šta će on doneti kada je reč o 1,5 milion bespravno podignutih objekata u Srbiji. Razgovarat ćemo danas u Talasanju. Tim povodom moj gost je profesor dr. Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Dobar dan,
dobar dan,
profesore, i dobro nam došli. A samo putem telefona, nažalost, očekivali smo da će biti gost u studiju, ali zbog obaveza to nije mogla da učini. Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tokom emisije vidjet ćemo kakva je situacija na lokalu. Uključit ćemo sagovornike iz Niša, Novog Sada, Novog Pazara i Čajetine. Dakle, to je naša današnja tema. Šta je to ozakonjenje u odnosu na legalizaciju? A prvo, profesore, na samom početku da vas pitam, već sam rekla da je ovo šesti pokušaj od 2000-te, a 1,5 milion objekata je stalno u nekom opticaju o kom govorimo, iako je negde polovina do sad, bar u nekom trenutku, podnela neki zahtev za legalizaciju. Da li ste ovog puta optimista i, što bi rekao jedan od voditelja humorističkih emisija, da li ste optimisti i zašto ne?
Pa, nažalost, nisam optimista. I sam sam učestvovao u ovome 2003. godine kad smo doneli zakon. Međutim, oni ratovi 90. godina, da kažem, ostavili su veliki problem baš zbog velikog broja izbeglih ljudi koji su morali da nađu krov nad glavom, i tada se pojavio taj problem i bilo je opravdano rešavati na taj način. Kod nas se prijavilo po zakonu 2003. godine oko 500 vlasnika bespravno izgrađenih objekata. Nažalost, kad je zakon usvojen, onda je i promenila se vlast i onda je došao ministar Velimir Ilić. On nije baš mnogo, mada i on radio svoje zakone koji nisu bili zakoni o legalizaciji, nego više o upisu bespravno izgrađenih objekata, ali je stvarno poražavajuće da država ništa nije mogla da uradi od te 2003. godine do danas sa tolikim brojem bespravnih objekata.
Kao što sam rekla, na telefonskoj liniji je Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Gospođo Damjanović, dobar dan.
Dobar dan.
Odmah da kažem da je zaista šteta što niste u studiju, nego moramo samo ovako telefonom, ali jedan od razloga je i javna rasprava u Privrednoj komori Srbije. Kakvu posećenost očekujete, prvo to da vas pitam?
Pa vidite, ministarstvo je zajedno sa Privrednom komorom organizovalo ovu prvu javnu raspravu od ciklusa koji se završava, počinje naime danas, a završava se 16. oktobra ove godine u Zaječaru. Očekujemo veliku posećenost, pre svega struke. Kad kažem struke, tu pre svega mislim na preduzetnike, na privredna društva koja se bave projektovanjem i izvođenjem radova u građevinarstvu.
Sada mi recite, insistirate da ne mešamo pojmove ozakonjenje i legalizacija. Ajte, objasnite nam šta mi to mešamo i o čemu se zapravo radi. Šta je ovo ozakonjenje u odnosu na legalizaciju?
Pa moramo zajednički konstatovati ono što ste i vi i vaš gost konstatovali na početku emisije, da do sada doneti zakoni nisu uspeli da reše ovaj zaista veliki problem za Republiku Srbiju, i umesto da imamo sve manje bespravnih objekata, nažalost, imali smo ih sve više. Prema poslednjim podacima, radi se o cifri od 1,5 milion objekata prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, a ukupno je podneto zahteva za legalizaciju oko 770.000. Dakle, to je problem koji je morao biti rešavan na jedan sistemski način. Legalizacija se bavila praktično pojedinačnim slučajevima i ovdje će se naravno rešavati pojedinačni slučajevi, ali se gleda jedan širi okvir, a to je da je ovo već postalo nešto što je alarmantno i što može ugroziti praktično celu našu zajednicu, i one koji su legalno gradili i same korisnike tih bespravno sagrađenih objekata. Dakle, reč je o sistemskom zakonu koji se donosi po prvi put, ja bih rekla, i to je najznačajnija razlika u odnosu na sve do sada donošene zakone, da se ovaj zakon donosi u javnom interesu.
Šta nama to govori u javnom interesu? U čim je interesu su bili ovi dosadašnji zakoni,
bili...
ovih pet pokušaja, a neko od njih ste takođe i vi branili
kako
i
da ne.
Afirmativno
možete,
govorili o njima ovdje.
Ne možete apsolutno poreći i volja i želja svih dosadašnjih zakona da se problem reši. Niko nije išao da se problem ne reši, već da se reši. Međutim, sada to bi zahtevalo jedno malo duže izlaganje. Zašto do sada nismo imali? Nije, znate, kad imate odluku Ustavnog suda, vi znate da je poslednji i sada važeći zakon o legalizaciji donet posle odluke Ustavnog suda, koji je tražio, insistirao, a svi državni organi su dužni, tako je, da primenjuju odluke Ustavnog suda, da se izjednače postupci legalizacije sa postupcima u redovnom postupku. Svima nam je jasno da to praktično u praksi dovodi do toga da imamo užasno mali procenat donetih rešenja o legalizaciji.
Da li će ovog puta ta jednakost, da li se ovog puta postavlja pitanje ima li prostora za Ustavni sud još jedan?
Pa da vam kažem nešto, kada se utvrđuje javni, da se neki propis donosi u javnom interesu, onda to podrazumeva i ono što je sam Ustav rekao, a to je da se zbog rešavanja neke situacije koju je država prepoznala upravo na ovaj način, da ugrožava veći broj njenih građana, praktično da se može izvršiti i ograničavanje nekih prava, jer i sam Ustav to dozvoljava, pa kao jedan od razloga i sam Ustav navodi da to može biti zbog urbanističkih nekih rešenja i ostalo. Apsolutno smatramo da je ispunjen onaj osnovni zahtev i da se ovaj zakon može doneti u javnom interesu, jer on propisuje jednake uslove unutar iste kategorije lica. Ponovit ću, radi se o 1,5 milion bespravno sagrađenih objekata, pa vi to pomnožite recimo najmanje sa puta tri, koliko je ljudi, koliko ljudi i naših građana se tiče ovaj zakon.
Zašto unutar mislite, ja se izvinjavam.
Kategorije lica,
dobro,
izvinjavam se, je utvrđeni su jednaki uslovi i jednako ponašanje. Država prosto mora da reši ovaj problem.
Zašto ovog puta mislite da će biti više uspeha? Da li zato što je oročeno, što kažete da je poslednji,
prvo,
ili cena?
Da, ne stavlja se više na volju podnosioca da li će podneti ili neće podneti zahtev za legalizaciju, odnosno u ovom slučaju za ozakonjenje, već se svi postupci pokreću po službenoj dužnosti. Po prvi put u Republici Srbiji bit će izvršen i popis svih nezakonito sagrađenih objekata, što je preduslov za uspeh i ove legalizacije. Konačno, kada se najveći broj, a to je cilj donošenja ovog zakona, da se najveći broj objekata, ovih objekata ozakoni, imat ćemo konačno svojinsku evidenciju na teritoriji Republike Srbije, a ako ste čitali nacrt zakona, videli ste da je to obaveza jedinica lokalne samouprave, da sve to što bude ozakonjeno bude i deo budućih izmena planskih dokumenata kao stečene obaveze, kako bi se stvorili uslovi i za racionalno korišćenje i za jedno kvalitetnije urbanističko planiranje.
Šta neće moći biti ozakonjeno i šta će morati da se ruši, to naravno takođe zanima građane i to je u javnom interesu, da pošaljete jasnu poruku da neće biti privilegovanih, da neće moći da budu čvrsti objekti u priobalju. Svima su u glavi one vikendice porodice Nikolić.
Koji su se provlačili kroz sve dosadašnje zakone o legalizaciji, naravno i ovaj zakon ih je definisao kao objekte koji nisu predmet ozakonjenja. U zaštitnim zonama prirodnih ili kulturnih dobara, na javnim površinama javne namene, izgrađeni na tlu nepovoljnom za gradnju, izgrađeni od materijala koji ne garantuje stabilnost i sigurnost tih objekata, ali smo dodali i nešto novo. Naime, svi oni koji su već bili u postupku legalizacije i čiji zahtev je pravnosnažno odbijen ili odbačen, ni njihovi objekti više neće moći da budu predmet ozakonjenja po ovom zakonu. Naravno, tu su i drugi uslovi gde se traži određeni stepen završenosti objekta kao jedan od uslova. To su sve prethodna pitanja koja se pre nalaganja bilo kakvih dostavljanja, bilo kakvih dokaza prvo od strane nadležnog organa proveravaju, pa ako građani, vlasnici tih objekata prođu taj prvi filter, da tako kažem, onda se nastavlja postupak ozakonjenja.
E sad samo da ne bunimo građane, ima onih koji su u svih, evo sad će biti šesti pokušaj, krenuli u neki proces legalizacije, plaćali po jednim stopama, drugim, prikupljali dokumentaciju, kakva je njihova sudba?
Oni koji su podneli zahtev za legalizaciju ne podnose novi zahtev, njihov zahtev koji postoji već smatra se zahtevom za ozakonjenje u smislu ovog zakona. Sva dokumentacija koja je podneta u ranijim postupcima legalizacije biće procenjena i prihvaćena ako ima onu sadržinu koju propisuje ovaj zakon, a mislim da to neće biti teško, jer kad je recimo obim tehničke dokumentacije u pitanju, nije predviđen projekat izvedenog objekta koji je recimo jedan od uslova u postupku legalizacije. U ozakonjenju imamo jedan novi dokument koji se zove izveštaj o zatečenom stanju, koga prati i čiji sastavni deo je elaborat geodetskih radova, i tu su praktično procenjeni oni minimalni uslovi u pogledu osnovnih zahteva za objekat, u pogledu stabilnosti i nosivosti pre svega, kada je ovaj najveći broj objekata u pitanju, a to su objekti klase A do 400 kvadrata, i to su, kažem, propisani ti minimalni uslovi koji mogu da dovedu do upisa tog objekta u javnu knjigu, što je i po ovom zakonu krajnji cilj.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Još jednom kažem, šteta što niste u studiju, ali bit će prilike, možda već i u oktobru, kada budemo znali kako će konačno izgledati i ovaj zakon. Čuli smo Aleksandru Damljanović, državnog sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sa mnom u studiju profesor dr. Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Profesore, imati pred sobom nacrt zakona i sve do sada što se govorilo, a i na osnovu ovog uključenja gospođe Damljanović, da li vi razumete, prvo to da vas pitam, razliku između ovog ozakonjenja i dosadašnjih pokušaja legalizacije?
Bojim se da će ovo biti isto kao, odnosno siguran sam da će biti isto kao što je bio i zakon o upisu bespravno izgrađenih objekata koji je Velimir Ilić doneo, i da ćete se to samo svesti na tu kampanju. Dakle, ovim zakonom se niti pominje, niti se propisuje dobijanje građevinske dozvole, ni dobijanje upotrebne dozvole. Naprotiv, čak i neke kontradiktorne stvari se pominju, kao ako je neko dobio građevinsku dozvolu, a nema upotrebnu dozvolu, da to nije bespravni objekat. Znamo da ima mnogo takvih bespravnih objekata. Ako je neko dobio da sagradi P+2, a sagradio P+6, to je primer bespravno izgrađenog objekta, uopšte se takvi objekti ne tretiraju u ovom ovde zakonu. Zakon će biti neprimeljiv, to sam siguran, zato što se sve oslanja na inspektore. Da su inspektori, nisu oni krivi, prvo malo ih je, drugo, nisu im data ni velika ovlašćenja bila po ovim zakonima po kojima se dobijaju dozvole, odnosno zakon o planiranju i izgradnji. Da su oni radili svoj posao kako treba, ne bi bilo tako bespravno, toliko bespravnih objekta. A sad se sve oslanja na njih.
A zašto ne bi neko ko je se usudio, to je već druga strana priče, koliko dobro u Srbiji prolaze oni koji idu mimo zakona. Neko ko se usudio da bespravno izgradi objekat, sad za 10-12 hiljada, za 100 evra, da budem preciznija, i sa dva papira bude miran za u buduće.
Ovo je još jedan poziv na bespravnu gradnju. Dakle, svi, i ja mislim da je Ustavni sud će verovatno doneti istu odluku kao što je dono i po onim zakonima, i gde je pohvalio zakon iz 2003. godine. Dakle, svi oni
kada
koji su radili...
Kada ste vidjeli ministar, da podsjetim slušalce u koliku.
Jeste, mi smo tada vodili računa, pored toga što su bile okolnosti, da kažem, objektivne, kad je bilo veliki broj izbjegli zbog ratova u našem regionu ovde.
A tada ste progledali kroz prste i onima koji nisu
mi
samo...
Mi smo tada izbjegli... jasno definisali da svi mora da plate, tada je to bilo nadoknada za uređenje građevinskog zemljišta, sada se zove doprinos. Doprinos se uopšte u ovom zakonu ne pominje, ovo je sve na uštrb lokalnih samouprava. I ti koji budu ozakonili, kako se ovde kaže, te objekte, biće praktično nagrađeni od onih koji su radili po zakonu. Ne bi mogla da se napravi ni ulica, ne bi mogla da se dovede ni voda, ni struja, ni kanalizacija, da nije bilo oni koji su plaćali.
To je novac onih koji su po
radi?
Zakonu gradili.
I drugo, pored toga što su jako male ovde te takse, znači za 100 kvadrata plaća se 3000 dinara, do 200 kvadrata ne znam 10.000 i tako dalje, do 1000 kvadrata se plaća 50.000, a sad ko ima jedan kvadrat više od 1000 kvadrata plaća 2 miliona dinara, malo manje od 20.000 eura. Znači ovde uopšte ne postoji, ko što smo mi tu radili 2003. godine, mora da se podeli po zonama, nije isto da li je bespravni objekat na Dedinju, Knez Mihajlovi ili u Kaluđerici, nije isto da li je to hotel na Dedinju ili je to stambeni objekat opet da kažemo, u Kaluđerici. Znači, vodili smo računa o socijalnim slučajima, tada smo rekli 20 kvadrata je otprilike neka mera da po članu domaćinstva za stambeni prostor i ko ima petočlanu porodicu do 100 kvadrata je skoro bilo besplatno. A za sve i ko ima više stambenih jedinica, on mora da plaća više. Ovo je opet namenjeno tajkunima, oni koji su bogati. Nije isto da li je 400 kvadrata na Zlatiboru vila ili je to ovde 400 kvadrata za stanovanje u Kaluđerici, znači oni će da plate isto. Znači mora da se podeli po zonama, mora da se podeli po nameni objekata. S jedne strane, znači to je protivustavno zato što su bili svi, da kažem, oni koji su radili po zakonu, ispali su smešni. I to je uopšte u Srbiji izgleda trend po svim zakonima koji se donosi, a ovi koji sad rade bespravno, i još jedan poziv na bespravnu gradnju, jer se kaže tamo da svi oni koji su do nekog jula 2015. ove godine imali sagrađen objekt da mogu da prijave, to znači da će se i dalje prijavljivati, samo ako postoji snimak. Bespravna gradnja nije samo gabariti, nego bespravna gradnja može da, ako neko vilu na Dedinju pretvori u hotel, on će sigurno da napravi od toga komercijalne efekte, puno će da zarađuje i on će da plati opet, ako je to ispod 400, ovih smešnih tamo 20.000 dinara. Znači, uopšte se nije vodilo o svim tim kategorijama i ja sam siguran da ovaj zakon će biti neprimenljiv.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor. Sa mnom i dalje u studiju Dragoslav Šumarac, profesor i predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu, pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli, ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov 5. Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Preko 600 istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Ćupriji, Jagodini i Pančevu pokazat će vam kako da se zaljubite u nauku. Zasijajmo zajedno u Noći. Noć istraživača, 25. septembar od 16 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko. 11 sati i 30 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o novom nacrtu zakona o ozakonjenju objekata. U studiju prvog programa Radio Beograda profesor dr. Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Čuli smo Aleksandru Damljanović, državnog sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. A kao što smo najavili, tokom emisije ćemo se prošetati Srbijom da vidimo kako izgledaju ti bespravno podignuti objekti i kakva je njihova dalja sudbina. Na telefonskoj liniji je Slobodan Bekrić iz Gradske uprave za urbanizam u Novom Sadu. Gospodine Bekriću, dobar dan.
Dobar dan.
Da vas pitam, da li ste razumeli nacrt zakona o ozakonjenju, šta od njega očekujete?
Pročitali smo nacrt zakona o ozakonjenju objekata. Očekujemo od njega pre svega da maksimalno pojednostavi proceduru ozakonjenje objekata i da smanji troškove same procedure, pošto se to pokazalo kao osnovni problem u postupku legalizacije do sada.
Kakva je situacija u Novom Sadu kada je reč o koliko objekata govorimo i koliko onih koji su podneli do sada neke zahteve? Po bilo kom zakonu, bilo ih je pet pokušaja do sada.
Pa zaključno sa 29. januarom 2014. godine, koji je bio poslednji rok za predaju zahteva za legalizaciju, predato je ukupno 44.938 ovakvih zahteva. Od tog broja do 1. septembra ove godine pravosnažno je okončano 7.347 ovakvih postupaka, od čega je pozitivno rešeno 4.851 ovakvih zahteva, odnosno toliko objekata je legalizovano.
I sad ovi što nisu predali mogu ponovo ili ovi da čekaju sad, ovi koji nisu ispunili verovatno sva dokumentacija ili šta li je bilo u pitanju kod ovih 13.000, sad mogu da ozakone objekte, jel?
Pa to će rešiti novi zakon, naravno, kad bude bio donet, imaćemo konkretne uslove, jel da, kako će biti predviđeno, jel da se prijavljuju objekti, da li će uopšte biti dozvoljeno sami građani da prijavljuju nelegalne objekte ili će to raditi inspekcija kao što...
Imate li dovoljno inspektora?
Recite.
Imate li dovoljno inspektora za ovaj posao koji predstoji?
Koliko je meni poznato, nema. Jer postoje otprilike oko 15 inspektora koji su predviđeni za teritoriju grada Novog Sada, što je zaista jako malo.
Kakva je sudbina one čuvene, kako se u narodu zove, doline lopova?
Ne možemo to zaista reći dokle god ne vidimo tekst zakona.
Dobro, znamo gde se nalazi, tako da u zakonu postoje mesta gde neće moći da budu čvrsti objekti, a tamo su onako vikendice i sve, samo ne privremeni objekti.
Naravno. Ukoliko zakon predvidi da objekti koji su izgrađeni na određenom području gde legalizacija objekata nije moguća, bit će doneto rješenje o rušenju.
A kada ste pomenuli broj 44.000 podnetih, koliko očekujete da će još biti, jer pretpostavljam da nisu svi u Novom Sadu? Koja je vaša procena, koliko zaista ima u Novom Sadu bespravno podignutih objekata?
Moja procena je da je njihov broj mnogo veći, mislim, iz iskustva ovako, gledajući situaciju na terenu, sigurno je mnogo veći, da ne kažem višestruko veći broj nelegalno izgrađenih objekata.
I samo za kraj, ste ovog puta već optimista nego u ranijih pet pokušaja?
Moramo biti optimisti, samo to nam i preostaje.
Jasno, hvala vam najlepše, Slobodan Bekrić iz Gradske uprave za urbanizam u Novom Sadu. A kakva je situacija u Nišu? Čućemo od gospodina Rodoljuba Mihajlovića, načelnika uprave za planiranje i izgradnju grada Niša. Gospodine Mihajloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Šta vi očekujete od zakona o zakonjenju u Nišu?
Grad Niš i mi u upravi, naravno i lično ja, podržavamo svaki napor vlade, svaki napor znači organa vlasti u Republici Srbiji da se stavi tačka na ovakav vid građenja, odnosno na ovaj urbanistički haos koji vlade u Srbiji. Znamo da ima više od milion objekata, u Nišu ih ima evidentiranih do sada preko 36.000, ali svaki taj broj je više struko veći.
A koliko znači, koliko je oni koji su do sada podneli po nekom osnovu zahtev, znate li?
Oni su sada mi imamo podneti zahtev, da kažemo, oko 36.000, a rešenih je nešto oko 10% od toga.
A zašto toga samo tako malo?
Pa zato što nije bilo interesovanje, jer bilo je više najava da će doći novi zakon ili nova uredba, odnosno neki novi akt, koji će dati mogućnost za jedno povoljnije rešenje. I upravo to se događa sad ovih dana. Danas je u Privrednoj komori počinje rasprava javna rasprava o ovom nacrtu zakona o zakonjenju objekata. Tako da mi ćemo prisustvovati.
Hoćete li pitati ko će da kontroliše, da, odakle gradu Nišu toliko inspektora?
Imamo pitanja, tamo postoji satnica, postoji agenda rada. Ja ne znam koliko će moći iz osnašeg iskustva. Znam da vrlo malo vremena ostaje za pitanje, ali pitaćemo, na kraju počet će javna rasprava, mi ćemo kao i do sada i kako smo učestvovali u zakonu, u izmenama i dopunama zakona, učestvovati u ovom zakonu, mi već imamo određena pitanja, pročitat ćemo, vidimo da sada te privremene dozvole dobiju mogućnost prevođenja u neke trajne dozvole, još uvek je to nacrt zakona, zakon će pretrpeti verovatno dosta promjena, ali svakako treba staviti tačku na ovaj vid građenja, jer uopšte je ovo možda zadnji trenutak i zadnji napor da se sve to zaustavi.
To smo slušali u ranih, evo već 15 godina, uvek je bio taj poslednji trenutak i neće biti produžetka, neće biti novih pokušaja, ali evo, došli smo do šeste takve prilike.
Upravo je to, da kažemo, hrabrilo te graditelje, da kažem, ili investitore bespravne gradnje, jer je više puta se ponavljeno, ja sam jednom u šali rekao legalizacija sedmi put među Srbima, znači prosto ste vi toliko puta to najavljivali, toliko puta je to govoreno još u vreme profesora Šumarca su bile, znači jedan tada je prvi put 2003. godine zakon kad je donet u maju 13. maja kada je se počeo da primenjuje, bilo je odlučno, međutim se popustilo se i to ni jedna lokalna samouprava, to ne može niko da očekuje da mi sami rešimo. Država mora da učestvuje u tome i država mora da da smernicu u kom pravcu treba da se ide.
Hvala vam najlepše, nadamo se da će vam danas nakon javne rasprave, ukoliko budete imali prilike da postavite pitanja, biti nešto jasnije. Čuli smo i Rodoljuba Mihajlovića, načelnik uprave za planiranje i izgradnju grada Niša. Evo profesore, dve slike, Novi Sad i Niš, i već se otvaraju neke dileme i pitanja. Šta je vaš utisak iz ovih uključenja?
Utisak je da, znači, vlast mora da spreči bespravnu gradnju, da sa ovim brojem inspektora u Novom Sadu, gde ima 40, odnosno 50.000 bespravnih objekata sa 15 inspektora...
Izvinite, to... toliko prijavlje podneto, a računa se da je višestruko, znači preko 100.000.
I preko tog broja još ima, ali ne bi bili ti objekti bespravni da su imali dovoljan broj inspektora. Ja sam siguran da inspektori rade savjesno svoj posao. Mnogi od njih, i znate u kakvom stanju i gradovi, kako je Republika, mnogi od njih idu i javnim prevozom da obilaze gradilišta. U vreme kad smo mi ovaj zakon pravili, svaki inspektor je imao svoj reon za koji je bio zadužen i onda kao kontrolu smo mogli da uvedemo i sankcije prema, čak ovdje imaju kazne za te inspektore. Evo opština Paraćin, gde je predsjednik gospodin Saša Paunović, koji je duboko u ovoj materiji, ovdje ima samo jednog inspektora koji je pred penzijom. I sad još država donosi zakone gde se otpuštaju zaposleni i tako dalje. Znači, komunalna policija također treba da uzme učešće. Mislim da nije uradila svoj posao, jer ona je bila predviđena pored naruživanja izgleda grada, životne zaštite, životne okoline i tako dalje, smeća i drugo, posebno mora da obrati pažnju također na bespravnu gradnju. Znači, ne možemo tražiti od onih koji nisu uspjeli da spreče izgradnju ovih bespravnih objekata, da sada budu glavni nosioci toga. To je to toliko pogrešna pretpostavka da to sigurno neće uspjeti.
Ima li ovdje prostora za korupciju, za privilegovane? Evo sad smo pomenuli tu opet kolokvijalno nazvanu dolinu lopova u Novom Sadu.
Jeste, dolina lopova, pa i predsjednikove
Dunava i Save,
kuće pored Save i tako dalje. Sigurno je da je ovo biti sigurno jedna mogućnost za bogate ljude da po jeftinoj ceni, da kažem, i sa malim finansijskim ulaganjima dobiju pre svega vile.
A šta je
vile
sa pratećim zakonima, ko ne može da se gradi nikakav objekat na priobalju?
Ja moram da kažem da smo mi 2001. godine, još kad je stupila na vlast Zoranova vlada, doneli izmenu zakona gdje je to uvedeno kao krivično delo. I sad je pitanje što to mi smo podnosili i tada tužilaštvu, međutim oni su govorili pa ne može to da bude u specijalnom zakonu koji se odnosi na građenje, onda je to poslije, ja mislim da je u vrijeme Dulića, u krivični zakon ubačeno. I sad je pitanje zašto i policija ne pomaže praktično kod rada inspektora. Nigde se ni u ovom zakonu sada ne pominje. Pa ne može inspektor, nije ni naoružan, znate ko radi bespravno, radi mafija, radi tajkuni, znači oni imaju svoje neko lično obezbeđenje, pa tamo će da prebiju svakog inspektora ko se pojavi.
Mogu da isključe struju
prema tome,
bez problema,
da bi država funkcionisala, država ima stanovništvo, ima prostor. Ako mi naružimo prostor sa tom bespravnom gradnjom, onda znači da država ne postoji.
Pa da ga nismo
ovo
već naružili sa
milionikom. Ovo je dokaz da u ovom periodu,
a
posebno evo od 2012. do danas, znači ako se povećao taj broj objekata kod nas je bilo 500.000, 2003. ako se povećao za duplo, znači od 2012. do 2015. država nije postojala uopšte što se tiče bespravne gradnje.
Idemo dalje, kako smo rekli, da vidimo kakva je situacija u Srbiji, da vidimo šta se dešava u opštini Novi Pazar, šta oni očekuju od ovog zakona o ozakonjenju. Na telefonskoj liniji je gospodin Ismail Baltić, načelnik za urbanizam i izgradnju u opštini Novi Pazar. Gospodine Baltiću, dobar dan.
Izvinite, nisam Baltić, nego Batilović.
Batilović, ja se izvinjavam, došlo je do greške, evo ispravljamo, dakle gospodin
Batilović,
Ismail, načelnik za urbanizam i izgradnju u opštini Novi Pazar. Kakva je situacija u Novom Pazaru kada je reč o bespravno podignutim objektima i šta očekujete od ovog šestog pokušaja?
Pa evo da vam kažem, mi od 2003. godine onaj zakon o legalizaciji, pa onda 2009. 10. pa 13. i 14. mi ukupno imamo negde zahtjeva podnetih 14.864 zahtjeva za bespravno izgrađene objekte. Znači od tog broja mi smo negde oko 1000 tih zahtjeva pozitivno rešili, što znači da ni 10% procentualno uzevši.
A da vas pitam, to sam pitala u Nišu, zašto tako malo? To je spora neka procedura, o čemu se tu radi?
Pa vidite, ima i toga, i spora je i procedura, i onda, boga mi, tu ima dosta i ekonomski ovako taj faktor, tu ide, ipak ljudi nisu tu sa mogućnosti možda drugih, imalo još isto nekakvih problema, gde ipak je to jedan vrlo mali ovako odaziv i zaista to, mislim, evo ova tri zadnja, kažem ovako, zakona, to je zaista mali broj koji smo gdje se to legalizovalo. I sada očekujemo, znači ovaj zakon koji je sada, koji treba da se usvoji, da će dati neke bolje uslove povoljnosti, tako da bi se ipak nešto napredila ta legalizacija, kako bi se ipak to neko stanje rešavalo.
Koje su vaše dileme u vezi sa ovim novim predlogom zakona o zakonjenju?
Pa dobro, vidite, ja sad baš nisam nešto sam onako pogledao, kažem da mislim da bi trebalo prilagoditi, što se kaže, i sa cenama i sa nekom papirologijom, što kraće da se recimo te neke procedure, kako bi se ipak, mislim, investitori bespravnih objekata što bolje recimo odazvali, zaista da se neke povoljnosti daju, kako bi se, što se kaže, više tih objekata legalizovalo, da se, ja mislim da ipak to bi bilo nešto ovako, da bi se ipak ta legalizacija unapredila i da što bolji uslovi, znači oko te legalizacije.
A kakva je situacija u Novom Pazaru kada govorimo o novim objektima koji se bespravno grade? Ima li ih ili usporen na takva pojava koja je bila u proteklih 15 godina gotovo dominantna, nažalost?
Da, ima, vidite, kod nas je, recimo, posebno imamo ovaj odeljenje za inspekcijske poslove, pa oni imaju tamo ove podatke za bespravne objekte, ima i sada dalje te gradnje bespravne.
Je li ih rušite?
Pa ima i rušenja, mislim, ima i tih takvih pokušaja i tako uglavnom, ali eto, kažem, sve je to sada, dok se nešto, nekakvi uslovi bolji ne obezbede, recimo ovako da se ipak stane nekako, da se napravi neki presek i da se recimo tu ipak sve to unapredi, da bi se ipak na neki način zaustavila i smanjila ta bespravna gradnja i tako. Eto, to bi neke procjene bile naše ovamo da...
Pratit ćemo i kada bude zakon stupio na snagu, pa ćemo vidjeti šta se radi u Novom Sadu. Čuli smo gospodina Ismaila Batilovića, načelnika za urbanizam i izgradnju u Novom Pazaru, a idemo do Čajetine. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetine, na telefonskoj liniji. Gospodine Stamatoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Imamo neke sličice iz Čajetine, onako dosta sveže kada govorimo o objektima i problemima. Ajde da sad vaš utisak o ovom nacrtu zakona, pretpostavljam da ste ga pogledali i videli šta u njemu piše i čuli dosadašnje izjave iz ministarstva, šta se očekuje.
Pa i ovaj zakon, kao i mnogi prethodni, neće rešiti bespravno izgrađene objekte na teritoriji cele Srbije, zato što se donosi samo u političke svrhe i politički marketing pred izbore, tako da se sama suština zbog čega se bespravno grade objekti ne dotiče i nema se namjera da se uvede red u ovu oblast, tako da ni jedna dosadašnja vlada se nije ozbiljno uhvatila u koštac sa bespravnom gradnjom, zato što su to veliki interesi. Mi više puta u svojim izjavama i svojim težnjama i naporima da se izborimo sa ovim problemima na Zlatiboru, nikada nismo uspjeli da dođemo do razumevanja i da one osnovne probleme i uzroke zbog kojih nastaje bespravna gradnja da predočimo ministarstvima da to otklone, već su se bavili samo tim političkim marketingom i rešenjem možda nekih sebi bliskih ljudi koji imaju te nelegalno sagrađene objekte, a sa druge strane imate i one ljude koji prave stambene objekte i to je manji procenat, a verujte, ja vam kažem, u Srbiji najveći procenat bespravno izgrađenih objekata je u Beogradu, u Novom Sadu, u velikim gradovima, tamo gdje ima interesa da se bespravna gradnja komercijalizuje i da se preko bespravne gradnje opere taj novac koji je nelegalno stečen.
Recite mi, gospodine Stamatoviću, kakva je situacija u Čajetini kada govorimo o broju bespravno podignutih objekata?
Vidite, mi u Čajetini od 2003. godine do 2014. godine imamo podnetih 6010 zahtjeva. Od toga do sada je rešeno 3688 bespravno sagrađenih objekata ili legalizovano. To je neki procenat od 61% legalizacije.
Što je zanimljivo, u svim ovim opštinama do sad koje smo uključili oko 10% ne prelaze veći procenat. U čemu je razlika? Šta ste vi to bili ažurni ili?
Vidite, nismo uradili plansku dokumentaciju i svi oni koji žele da grade nešto na Zlatiboru nemaju razloga da grade bez građevinske dozvole. Većina ovih objekata je nastalo i bespravno sagrađeno u onim godinama kada nije bilo plana generalne regulacije, a opština Čajetina imala jedan period od nekih 5 ili 6 godina bez planske dokumentacije, tako da...
Kada su iskoristili taj prostor i onda se gradilo. Zato je moje pitanje, izvinite što vas prekidam, koliko je ipak i na opštinama i na postojećim zakonima, na inspekcijskim službama, da i u međuvremenu rade, ne čekajući neka ovakva sad rešenja od jednom ozakonjenja za malo para, sa malo dokumentacije. Jer mi opet pričali smo o tome i gospodin Šumarac je to rekao, rekao, kakvu poruku šaljemo ljudima koji hoće da grade po zakonu, koji mnogo to plaćaju i donose tone dokumentacije?
Vidite, opština Čajetina je jedan pozitivan primjer. Mi imamo najskuplju cenu naknade za uređenje građevinskog zemljišta i najviše izdatih građevinskih dozvola. Tako da pošteni investitori koji žele legalno da grade, oni hoće da znaju, znači, kakvi su propisi, šta mogu tu da grade, kako, da li mogu brzo da prođu kroz tu proceduru. Mi smo prva opština koja je uvela objedinjenu proceduru za izdavanje građevinskih dozvola, ali to nam ništa ne vredi kada državne institucije nisu u sistemu. Vi ne možete da očekujete da imate objedinjenu proceduru ako geodetska uprava nema internet, ako elektrodistribucija nije u sistemu lokalnih samouprava. Vi imate tu izmešane nadležnosti i to onemogućava investitore koji žele brzo da prođu kroz tu proceduru, a poznato je da u Srbiji duže traje podnošenje zahteva i dobijanje građevinske dozvole nego što traje gradnja. A mi smo jedina zemlja u svetu koja ne želi da uvede taj red, a mi smo ovdje pokazali na ovom primjeru da hoćemo i jedina smo opština u Srbiji koja nema direkciju za uređenje i izgradnju, već se investicije vode preko opštinske uprave, nema jednog posrednika koji je kočnica u ovoj celoj priči i oko gradnje.
Gospodine Stamatoviću, hvala vam najljepše na ovom uključenju. Pratit ćemo naravno i čućemo se i sa vama kad bude krenula i primjena zakona, da vidimo da li su vaša strahovanja bila opravdana. Evo, profesore Šumarac, imamo još dva primjera, Novi Pazar i Čajetinu. Odobravali ste ova strahovanja o kojima je govorio gospodin Stamatović i vidim da se slažete sa njim da mnogo toga treba da se uradi da nekako dođemo do ove uređene oblasti, a da opet ne šaljemo poruku i isplati se kršiti zakon kao što je do sada bilo slučaj.
Pa, opština Čajetina je za pohvalu. Ja opet da kažem, kad smo mi 2001. godine došli ovde, da smo pomogli izradu katastra nepokretnosti za pre svega Zlatibor, pošto i govorili su tada nije opština Čajetina dovoljno, da kažem, osposobljena da vodi jedan tako važan turistički centar. Međutim, pokazalo se da evo sa 60% da su uspjeli vjerojatno da na najbolji način reše tu legalizaciju i pre svega sa inspekcijom da spreče dalju bespravnu gradnju. Ne smemo da šaljemo poruku da je bespravna gradnja, pored toga što je krivično delo, dozvoljeno je da se prelazi preko toga. Ako hoćemo da uvedemo red, moramo da ojačamo inspekciju. U Republici također postoji jedno 10 inspektora, imaju odeljenje, ne računajući autonomnu pokrajinu Vojvodinu, znači jedno 10 ili možda i manje inspektora u Beogradu, imaju u Nišu jednu ispostavu. Oni kontrolišu sve nacionalne parkove, Kopaonik, Đerdap, Staru planinu i tako dalje, znači da goliju i
sve. Koliko ih po vašim saznanjima kontrolišu, jer znamo da i tamo ima pod znakom pitanja objekata?
Sigurno da ne mogu, prvo što je mali broj tih inspektora, verovatno i tu ima korupcija, ali ne verujem da je to toliko izraženo, međutim oni nisu uopšte opremljeni. Inspektor ode do Stare planine, pa verovatno treba da piše ko zna koliko dana unapred zahtev načelniku da mu to odobri. S druge strane, nema nikakvu zaštitu. Ja znam, kad smo mi rušili na Kopaoniku te objekte, poznati onaj crni mačak koji je bio ovdje, tu se mafija, i naš je inspektor bio tamo i pozvao me telefonom i kaže, molim te, kaže, vodim računa o deci ako se meni nešto desi. I da nismo mi pozvali ovu policiju direktno, gde je otišla helikopterom specijalna jedinica, ovdje ko zna šta bi se desilo. Znači, očigledno je da tu bahati ovdje najviše rade te bespravne objekte, kao što sam rekli, tajkuni, oni koji peru novac i koji se bave i drugim nedozvoljenim radnjama, kao što je prodaja droge i tako dalje. I ako država, pre svega sa svojim aparatom, to je policija i ovo komunalna policija, ne preuzme tu veću ulogu, od ovog zakona nema ništa. A pogotovo što je on, rekli smo ovdje, favorizuje one koji su radili bespravno. S druge strane, ovo što je rekao gospodin Stamatović, da je 60% već tamo određeno, oni su ipak plaćali nadoknadu za uređenje zemljišta koja nije jeftina. Na Zlatiboru je verovatno slično kao što je u Knez Mihajlovoj, slično kao što je na Kopaoniku. Od toga će se graditi infrastruktura, ulice, kanalizacija i tako dalje.
Sad ovaj zakon čak ne donosi neka sredstva ni u budžet, bar je i ministarka Mihajlović kaže neće država zarađivati jer će biti 130 i koliko 8 puta
pa neće
jeftinije.
Doneti u budžet,
dosadašnji pokušaji su se čak reklamirali tako, eto zaradit ćemo i novac ukoliko.
Ali ovo je slično kao što je bilo i za Beograd na vodi, što je gospodin Stamatović rekao. Kao što je bilo ovaj pokušaj sa prodajom vila, pa je premijer to sprečio tamo što je povukao zakon, odnosno predsjednik Republike. Znači, ovo je sve, pre svega kroz tu parolu da sirotinja ne plaća mnogo, da će se praktično kroz ovo provući oni koji su najbogatiji. Ovo je zavlačenje ruke u kase pre svega lokalnih samouprava. Ovo je oduzeto, i to je protivustavno također, oduzeto pravo, lokalne samouprave određuju visinu, ovdje ne može zakonom da se odredi, pa makar to bila i Skupština Republike Srbije, koliko će da naplati Čajetina, koliko, znači na Čajetini će isto da se na Zlatiboru naplati za 100 kvadrata za neki stan u okviru neke vile, i isto će se naplatiti u Kaluđerici ili ne znam ovdje Borči, Ovči i tako dalje. To je nonsens. Znači, mora da postoji tačno zoniranje po nekim delovima, i od toga, od te male tako cifre 3000 dinara, 60% samo ide lokalnoj samoupravi, a 40% ide, 1200 ide Republici, znači neće zaraditi niko. S druge strane, ti će imati neke kuće koje su ozakonjene, a kako će doći do te kuće? Doći će preko prašnjavih puteva, imaće septičke jame, te septičke jame će se puniti, tu će biti i žutice i ko zna svega, čega sve, kao što smo imali slučaj u Kaluđerici. A da ne govorim o tome kako je to, pominje se ovdje negdje protipožarni elaborat, kako ako se to ozakonete, pa imate delovo Kaluđerici gdje, ne daj Bože, se desi požar, ne bi mogli vatrogasci da
prođu. Ne postoje ulice kuda mogu da prođu i vatrogasna kola, a da ne govorimo, a imali smo primjera iz više gradova u Srbiji gdje je došlo do zagađenja pijaće vode, upravo zbog velikih bespravno podignutih naselja pored jezera i reka. I šta ćemo sad, kako vidite vi ta naselja, kao srušena ili ozakonjena?
Ja mislim da mora da se uvede red, i mi kad smo došli bili ovdje, ja sam bio možda malo naivan, pa sam rekao rušit ćemo sve, a onda mi je Zoran pokojni rekao, pa nismo vi Švajcarska, znači moraš da me obezbediš kako će to da se uradi. Mora deo po deo. Ne može da bude bespravna gradnja, besplatna. Ne može. No, pogotovo pošto nije bilo u posljednje vrijeme tih ratova, recimo uzmite samo ovaj period 2012-2015. Te sve objekte praktično treba porušiti ili im naplatiti čak i višestruko u odnosu na one koji su, ili će se oni prikačiti na tu infrastrukturu koja nije dovoljna. Znači, ne sme da bude to ispod cene, pre svega cene koje obezbeđuje rad ovih komunalnih sistema, vodovoda, kanalizacije, Beograd puta recimo, ili putarski firme, odnosno tih direkcije koje su zadužene za održavanje ulica, i to jedno mora da se stane sa tom bespravnom gradnjom. Bogatim treba naplatiti na ekskluzivnim lokacijama kao što su Zlatibor, Kopaonik, kao što je Knez Mihajlova, kao što je Dedinje. Znači, tu ne može da se govori o socijalnim slučajima. To je nonsens da se tu plaća 3000 ili 6000 ili 20000 za neku vilu koja može da se izda za ko zna koliko, ono što je u dinarima može da bude u evrima. Sa 3000 eura on će da izda vilu i da napravi bespravno, pogotovo što je pretvorio vilu u hotel recimo na Dedinju, to je isto bespravna gradnja. To se ovdje nigdje ne pominje. Znači, ovaj zakon je toliko šupalj da ima toliko neprimjenjivih stvari, i ja sam pesimista da će on uopšte uspjeti u namerama.
S tim ste i krenuli, s tim i završavamo, ali pratit ćemo i dalje kako će zaista konačno izgledati ovaj zakon, a pratit ćemo naravno i poslije toga kakve će rezultate dati, dakle, legalizacija u Srbiji po šesti put. Profesore, hvala vam što ste bili gost Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, a Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!